Vítam vás pri špeciálnom športovom podcaste Denníka N. Dnes je tu so mnou v štúdiu môj kolega Štefán Bugan. Štefán, vitaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
S ktorým sa budem rozprávať o majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa začínajú už v piatok 21. mája, keď svoj prvý zápas odohrajú aj Slováci. O 19:15 proti Bielorusku. Budeme sa rozprávať aj o 17-ročných nádejach slovenského hokeja, o tom, prečo Rusom po víťazstve nezahrajú hymnu, či o tom, či pôjde o najslabší šampionát v histórii. Ak vás zaujíma dianie na majstrovstvách sveta v hokeji, každý deň budeme prinášať komentovaný súhrn diania, ktorý prečítal Ladislav Urbán a nájdete ho na kanáli Športové podcasty alebo v aplikácii Denníka N. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie.
Poznáte miesto, ktoré spája hokejistov aj fanúšikov hokeja? Jim Beam SK ponúka dobrú energiu pre každý zápas. Na tomto progresívnom e-shope nájdete široký sortiment športovej výživy, ale aj zdravých potravín, ktoré nabijú a pripravia vašu fanzónu na všetky góly. Jim Beam SK fandí slovenskému hokeju.
Štefán, dal by som ti takú otázku na úvod, že prečo tento podcast nahrávame tu v štúdiu v Bratislave, keď je deň pred majstrovstvami a prečo ti nevolám do Rigy?
Tak bohužiaľ sme museli zrušiť našu plánovanú cestu do Rigy. To podobne vlastne ako aj v Lani vo Švajčiarsku. Keď sa napokon zrušil celý šampionát, tak teraz si ten šampionát koná, ale novinári tam veľa práce neurobia, preto sme sa rozhodli, že tam nepôjdeme. Myslím, že zo Slovenska tam napokon išiel iba jeden novinár, pretože sú tam veľmi prísne opatrenia kvôli koronavírusu. Hráči sú prísne izolovaní a novinári sa k ním jednoducho nedostanú. Čiže jediná možnosť robiť rozhovory je na tlačovkách a tie tlačovky budú prístupné aj online. Takže úplne rovnako, ako by som vedel pracovať z Rigi, viem pracovať aj z Bratislavy a tým pádom nemá zmysel tam ísť, keďže tam nič navyše neurobím.
A aké budú šance nášho týmu? Môžeme čakať opäť to obligátne 9. miesto s tým, že naši chlapci bojovali, ale tesne im to ušlo?
To by som si asi typol ako najpravdepodobnejší scenár. Samozrejme, že nikto si nedá za cieľ 9. miesto, takže aj tento slovenský veľmi mladý tím tam ide s tradičným cieľom postúpiť do štvrťfinále. Nepodarilo sa nám to od roku 2013, tak si už možno, že aj vravíme, že už by to konečne mohlo prísť, však medzičasom tam boli aj okrem tých šiestich silných krajín aj Nemci a Švajčiari samozrejme, ale aj Bielorusi napríklad, alebo Francúzi, čiže aj slovenský divák by už veľmi chcel ten svoj tým vo štvrťfinále, lenže realita je taká, že máme pomerne ťažkú skupinu. Sú tam samozrejme Švedi a Rusi ako tradičný favorit, ale máme aj Čechov, na ktorých si niekedy už možno veríme, len práve tento rok sú Česi veľmi silní, možno dokonca najsilnejší zo všetkých tímov na šampionáte. A sú tam aj Švajčiari, ktorí majú 4 hráčov z NHL, vrátane Nika Hischiera, ktorý je kapitán New Jersey, a Tima Mayera, ktorý je veľmi dobrý útočník San Jose. Čiže a my z NHL nemáme vlastne nikoho, takže môžeme počítať Studeniča, ktorý však odohral iba 8 zápasov, takže tam je vidno ten rozdiel, že Švajčiar je kapitán New Jersey a jediný Slovák z NHL vlastne odohral 8 zápasov. Takže ten kľúčový zápas by zrejme mal byť so Švajčiarmi a nebudeme v ňom favorit. Takisto už nie je žiadna samozrejmosť, aby sme porazili tých slabších súperov papierov. Takže bude to zaujímavé. Môžeme sa asi opäť spoľahnúť, že pod vedením Craiga Ramseyho, ako aj v minulosti, budeme hrať taký pekný korčuliarsky drávy hokej. Dokážeme potrapiť aj favoritov. Ale ja očakávam, že opäť až do toho posledného zápasu budeme prepočítavať všetky možné scenáre, že kto s kým musí prehrať, aby sme mohli postúpiť. A prajem si, aby sme postúpili, ale keby som si mal tipnúť, tak nám to opäť tesne nevyjde.
Čiže nebude to už taký hokej, aký sme sledovali predtým, ako prišiel Craig Ramsey, kde bola taká ešte, že sme si ešte verili a nechceli sme hrať ten taký hokej slabších tímov, alebo ten možno už ten moderný hokej, ale stále sme chceli hrať to, čím sme mali úspechy, skrátka byť kreatívni, nemusieť až tak veľmi napádať a podobne. Čiže môžeme očakávať toto, že to bude ten bojovný korčuliarský hokej, poctivý a tak ďalej.
Áno, len ťažko je povedať, čo je vlastne atraktívnejšie, tak tá súčasť toho Ramseyho systému je to, že sa nejako veľmi nehrá sebecky, takže také točenie v rohoch a také podobné, že spoliehať sa na nejaké, že individuálnu kvalitu, tak to až tak nie je, ale to je v niečom aj dobré, že potom tí hráči hrajú také kolektívnejšie prevedenie. A čo je dôležité, Ramsey si ten tým dlhodobo tak skladá, že nechce si zobrať iba že najlepších hráčov, ale najlepších podľa postov, ktorí mu vyhovujú. Takže on vlastne aj dosť výrazne obmieňa ten tým každý rok a nie je veľa tých hokejistov, ktorých by zobral na všetky turnaje. Napríklad Marek Ďaloga je jeden z nich, tomu dostatočne verí. Takže ja očakávam od toho týmu pekný hokej, ale taký s nasadením dravý. Ale áno, tá kvalita tam nie je taká, ako kedysi, keď sme mali úplne že špičkových útočníkov z NHL.
A prečo nám z NHL prakticky že prišlo veľmi málo hokejistov tento rok? A napríklad aj tí, ktorí k dispozícii všetci neprišli.
No, tak vlastne tam len ten Studenič, ktorého ale môžeme brať tak v úvodovkách ako hráč NHL, keďže naozaj má tam za sebou prvých 8 štartov, že možno v budúcnosti za tým hráčom NHL stane, ale zatiaľ si to vlastne iba vyskúšal. Hlavný dôvod je, že už naozaj tam tých hráčov je dosť málo. Niektorí postúpili do play-off, takže máme tam momentálne napríklad dve skvelé série sa dejú, že Zdeno Chara hrá proti svojim bývalým spoluhráčom z Bostonu a Tomáš Tatar bude hrať proti Torontu. Veľmi očakávanú sériu. Takže niektorí hráči sú v play-off, ďalší sú v tých taxi tímoch, že čakajú na šancu, aby ich tímy v play-off teoreticky mohli použiť. A potom nám tam už zostalo veľmi málo hráčov, ktorí mohli prísť. Boli medzi nimi, okrem Studeniča, ktorý prišiel, tak tam boli Kristián Jaroš, Andrej Sekera a Richard Pánik. A takisto Adam Ružička, lenže Adam Ružička dostal šancu debutovať v týme Calgary, takže využil túto možnosť zahrať si prvý zápas v NHL a zostal v Zámori. Čo sa týka Andreja Sekeru, ktorý pravidelne chodí na všetky turnaje, tak on tým, že hral finále Stanley Cupu minulý rok, ktoré sa končilo až v septembri a tiež sa konalo v bubline, tak strávil veľa času bez rodiny, potom mal za sebou ťažkú sezónu v NHL a bolo by dosť náročné, keby mal teraz prísť na majstrovstvá ísť do ďalšej bubliny, takže myslím, že tam každý fanúšik tomu rozumie, že prečo tam Andrej Sekera nie je. Richard Pánik dal vlastne taký podobný dôvod, tiež ako skúsenejší hráč, že tá bublina ho až tak neláka, ale je to proste normálne, lebo všetky týmy si tým vlastne prechádzajú, že majú minimum hráčov z NHL, takže nie je to nejaké slovenské špecifikum, že by tí Slováci neprišli. A Kristián Jaroš ten nemá kontrakt, takže vlastne kvôli tomu. Takže bolo tam málo tých možností a tie dôvody boli pochopiteľné, prečo tí hráči neprišli.
A napriek tomu Ramsey nezavolal nejakých takých že skúsenejších hráčov z Európy, ale povolal historicky najmladší tým v histórii. Na koho sa teda máme sústrediť, že môžeme reálne tie majstrovstvá pozerať s tým, že títo 27 roční, že o 10 rokov ich budeme vidieť vo finále Stanley Cupu? Že tam je tam, môžeme sa s takou nádejou na to pozerať? Alebo zase to bolo iba také zbožné prianie?
Asi áno. O útočníkovi Urajovi Slavkovskom a obrancovi Šimonovi Nemcovi sa hovorí, že sú naše najväčšie talenty minimálne za posledných 10 rokov. Takže je asi na mieste mať nejaké očakávania, ale samozrejme pri tých mladých hráčoch sa ešte tisíc vecí v ich kariére môže pokaziť. Takže určite majú potenciál na to, aby boli stabilnými hráčmi v NHL, ale ukážu to až najbližšie roky. A pozerať sa na nich určite bude dobre, pretože keď aj prehráme niektoré zápasy, alebo nebudú tie výsledky také, aké by sme chceli, tak lepšie sa pozerá na 17-ročného hráča, pri ktorom si povieme, že tak aspoň nazbieral skúsenosti a budeme z toho ťažiť o 5 rokov, ako keby tam hrali len 30-tnici, pri ktorých by sme rovno si vedeli povedať, že naviac vlastne nemajú. Takže to, že zobral týchto dvoch talentovaných hráčov, si myslím, že by spravil Craig Ramsey aj v prípade, keby sa vypadávalo tento rok. Ale vďaka tomu, že sa nevypadáva, mohol celé to mužstvo tak vlastne vystavať, že aj tí ostatní sú veľmi mladí a ten vekový priemer je myslím 24 rokov a 9 mesiacov. Takže myslím si, že zvažoval, že keď mal dvoch výkonnostne podobných hráčov, tak radšej zobral toho mladšieho, aby z toho tá reprezentácia mohla ťažiť aj v najbližších rokoch.
A prečo sa nevypadáva?
Nevypadáva sa, lebo sa nemohli odohrať tie turnaje nižších kategórií a tým pádom si tými nemohli kvôli koronavírusu a tým pádom si tými nemohli vybojovať postup a tým pádom sa rozhodlo, že sa tento rok ani nebude vypadávať.
Bude sa tomuto týmu dobre fandiť? Podľa teba?
Ja si myslím, že áno. On to má v niečom aj ľahšie v porovnaní s tými minulými týmami, pretože po tom takom veľmi úspešnom období nášho hokeja sme do každých majstrovstiev pomaly išli s tým, že chceme medailu, alebo minimálne to štvrťfinále, a keď sa to nepodarilo, sme to brali trošku ako neúspech. ale v posledných rokoch sme si od toho odvykli a už sme zvyknutí, že aj to štvrťfinále sa nám nepodarí. Čiže keď sa to teraz tomuto týmu nevíde a bude hrať taký ten sympatický, poctivý hokej, tak si myslím, že ľudia ho nebudú nejako zatracovať. Proste povedia si, že je to, ako to už býva bežne, a aspoň mladí hráči nazbierali skúsenosti. Takže to je taký dôvod, že tie očakávania nie sú vysoké. Ten tým vlastne môže len prekvapiť. A navyše je tam viacero sympatických hráčov, okrem týchto mladých, na ktorých bude veľká pozornosť, pretože napokon prekonajú dokonca rekord Mariana Hossu, ktorý je doteraz najmladší slovenský hráč, ktorý nastúpil na majstrovstvách sveta. Mal 18 rokov na šampionáte v roku 97. Tak títo chlapci majú vlastne iba 17. A zároveň aj tí hráči, od ktorých očakávame, že budú lídri, tak majú celkom sympatické príbehy. Napríklad Marek Hrivík dlhé roky bojoval o miesto v NHL, aj si zahral nejaké zápasy za New York Rangers. Aj hral kvalitne na farme, ale nepodarilo sa mu presadiť. Treba mať trošku aj šťastia v NHL, možno keby hral v inom týme, ale tak tým sa netreba nejak zaoberať. Ale ukázal, že má tu nejakú vôľu bojovať o to miesto. Že mnoho hráčov po dvoch sezónach na farme už idú do Európy. On to skúšal, vracal sa tam 3., 4., 5. rok, myslím. Až potom sa vrátil do Európy. A vlastne v Európe hneď ukázal tú svoju kvalitu a tento rok sa stal dokonca najproduktívnejším hráčom švédskej ligy. Takže vlastne od toho Mareka Hrivíka očakávame kvalitu aj v ofenzíve. A dobre je, že máme vlastne dve zohraté dvojičky. Že máme tam Hrivíka s Tehlárikom z Leksandu, ktorí hrali celý rok spolu. A v druhom útoku máme zase z fínskeho týmu Luko Rauma dvojičku pospíšil Skalický. Takže sa trošku spoliehame na zohratosť týchto dvoch dvojčiek zo severu Európy.
Ako to bude s brankármi? To sme tiež boli minulé roky zvyknutí, že respektíve v tom období po úspechoch, že na rozdiel od tých úspešných rokov, keď ten brankársky post nebol úplne náš akože najsilnejší, takže paradoxne potom tí brankári boli opory počas tých slabších rokov, tak môžeme to aj tento rok očakávať a menovite o koho pôjde?
Áno, no. Väčšinou je to kľúčové, aby nám zachytal brankár, ak chceme urobiť nejaký výsledok, obzvlášť to platí teraz, keď už nemáme toľko tých kvalitných ofenzívnych hráčov. Ťažko úplne odhadnúť, ako to bude s brankármi. Určite najskúsenejšie je Julius Hudáček, ktorý má veľa skúseností z KHL. Reprezentácie si pamätáme, že nie vždy chytal úplne výborne, ale to nemusí platiť o tomto roku. Možno mu ten šampionát vyjde a bude jednotka celý turnaj a podrží nás. Ale môže zastať aj, že bude chytať niektorý z ďalších brankárov. Takže bude možno závisieť od nejakého prvých dvoch zápasov, že ako sa vlastne chytí ten, komu dá Ramsey dôveru ako prvému. Ďalší brankár je tam Branislav Konrad a tretí je mladý Adam Húska zo Zámoria. Takže ja by som si typol, že bude jednotkou Hudáček, ale z tých informácií, čo boli, tak ešte to nemali rozhodnuté. Takže sa môže stať, že buď sa budú rovnotene striedať dvaja brankári, alebo že sa to vykryštalizuje až počas turnaja.
Ako vyzerala príprava? Pamätáme si, že keď bol naposledy ten najväčší úspech v roku 2012, keď sme boli strieborní, tak tá príprava bola veľmi zlá. Aká bola teraz? Bola dostatočne zlá, aby sme uhrali nejaký úspech?
Príprava bola taká priemerná. Neboli tam zlé výsledky, mali sme bilanciu 5 výher, 3 prehry. Ukazovalo sa ako problém, ale že nedávame góly, problém zakončenie, vypracujeme si šance, ale veľmi to tam hráčom nepadalo, takže to môže byť pred šampionátom trošku taká komplikácia. Ale ako výkonnostne to nebolo zlé a hlavne potešilo, že tí mladí hráči ukázali, že stíhajú. Takže tam zrejme by ich Craig Ramsey nezobral na šampionát, keby nestíhali aj tí 17-roční, takže to bolo veľké pozitívum. A ako si povedal, pri poslednej medaili bola príprava veľmi zlá. Ja si pamätám aj, som sa rozprával s dedom tenistky Belindy Benčičovej, ktorý vlastne hrával niekedy dávno hokej za Slovan a hovoril, že on sa bol priamo pozrieť na Slovákov pred Göteborgom, že hrali nejaký prípravný zápas vo Švajčiarsku a že hovoril sa, že ten tým teda veľa neuhrá na majstrovstvách a vtedy sme boli majstri. Takže tá príprava je taká, nie je úplne smerodajná. Kľúčové bude zachytiť nejaké prvé dva zápasy na tých majstrovstvách a potom dôležité budú samozrejme presilovky, ktoré nám veľmi nešli v tej príprave, ale ešte bolo dosť času ich natvičiť, takže uvidíme, že ako to bude na šampionáte.
Ten prvý zápas, na ktorom sa treba chytiť, je proti Bielorusom. Čo od toho čakáš? Tak aký to môže byť zápas?
Tí Bielorusi vyzajú na papieri pomerne silní, takže to bude ťažký zápas. My máme mladý tím, možno môže byť aj taký veľmi podstatný z hľadiska tých šancí, že potrebujeme ho vyhrať a tým vlastne by sme sa trošku aj tak nakopli a aj tie body by nám veľmi chýbali, keby sme ich nezískali. pretože my vlastne potrebovali by sme z tých troch zápasov so slabšími súpermi optimálne získať 9 bodov, aby sme proti Švajčiarom mohli hrať o postup, pretože je dosť pravdepodobné, že Švajčiari uhrajú nejaké body aj s tými silnejšími tímami. Môžeme aj my samozrejme, len proste nemôžeme si dovoliť v tejto situácii zaváhať s tými slabšími.
My máme už na webe, už teraz je publikovaný článok, kde je 20 otázok a odpovedí k týmto majstrovstvám sveta a tam si v titulku kladieme takú rečnickú otázku, že či to budú najslabšie majstrovstvá v histórii. Prečo si vôbec kladieme a môže to tak podľa teba naozaj aj byť, že budú najhorší šampionát, aký sme kedy videli?
Z hľadiska kvality je to možné, ale to ešte nemusí znamenať, že to bude aj z hľadiska nejakého diváckeho zážitku. Napríklad český hokej, dá sa povedať, že tiež dlhodobo upadá, podobne ako ten náš vlastne. Na medailu čakajú takisto od roku 2012. Vlastne oba týmy získali medailu na tom šampionáte, keď Miro Šatan dal práve Čechom ten taký pamätný gól v oslabení, keď tam unikol, keď sme vyhrali semifinále, tak vtedy Česi získali bronz, my sme získali striebro a odvtedy žiadna medaila nebola ani v Česku. No a práve tým, že je ten šampionát špecifický, že príde málo hráčov z NHL, tak sa trošku zmenil ten pomer síl a Česi možno vyzerajú ako kandidát na zlato, čo je úspech, ktorý by aj oni veľmi potrebovali po tom takom trošku slabšom období. Takže toto mu môže dodať tiež nejakým spôsobom aj nejakú atraktivitu, pretože veľa ľudí na Slovensku Čechom praje, veľa ľudí na Slovensku Čechom nepraje, ale pre málo koho sú ľahostajní. Čiže je tam ešte aj takýto druhý tým, ktorý môže naozaj útočiť až na medaily. No a najslabší najmä preto, že je tam naozaj veľmi málo hráčov z NHL, čo veľmi ovplyvnil COVID. Aj to, že vlastne tá sezóna NHL...
Ty máš veľmi peknú štatistiku k tej NHL, že na ktoré dokazuješ, že ako málo dobrých hráčov z NHL prišlo.
Áno, že vlastne z prvej 50-ky najproduktívnejších hráčov NHL základnej časti je tam iba jeden a to je Američan Robertson. A ešte taká zaujímavá, čo vlastne české médiá vytiahli, že za posledné dve sezóny z tých hráčov, ktorí sú v Rige na turnaji, sú najlepší strelci Česi. Prvý je Kubalík, druhý je Vrána a až tretí je potom Kanaďan Henrik. Ale treba si zobrať, že Kubalík s Vránom sú ste výborní hráči, ale nie sú to hráči, ktorí by dosahovali nad jeden bod na zápas. Vrána má tuším najlepšiu sezónu 52 bodov a Kubalík mal výborné čísla v tých sezónach, kde neodohral kompletný počet zápasov. V skrátenej sezóne a v tej sezóne rok predtým, či Kubalík mal tuším nejakých okolo 50 bodov tiež, ale neodohral 82 zápasov, čiže ten jeho priemer by bol lepší. Takže sú to akože dobrí hráči, ale také porovnanie by som použil, že keby teraz v Rige štartoval ten slovenský legendárny tým z Göteborgu, tak najlepší útok na turnaji bude Bondra Štimpel Pálfi a druhý najlepší útok bude Šatan Handuš Bartečko a možno až tretí útok bude teraz ten česká prvá formácia, na ktorú sa spoliehajú a myslia si, že by mohla byť aj najlepšia na turnaji a to bude teda Vrána Kováš a Kubalík. Takže to svedčí vlastne o sile toho šampionátu, že aj Rusi, Švédi, Kanada, proste všetci nechali tie najväčšie hviezdy buď pokračujú v play-off, alebo proste neštartujú a tým pádom Česi môžu útočiť na medailu, možno že aj na zlato.
A pokiaľ ide o COVID, tak vlastne už teraz je zase mi, že isté, že v základných častiach nebudú diváci, že možno budú na play-off. A celkovo v akom, ty si už na začiatku povedal, že tých novinárov tam tiež veľa nebude, ale že v akom prostredí to tam bude celý ten šampión prebiehať? Ako bude vyzerať tá bublina, ak to môžeš iba tak rýchlo približiť?
No, hráči keď prišli, tak museli byť nejaké prvé dva dni iba na izbách úplne odizolovaní a potom ďalšie tri dni mali, že mohli trénovať, ale nemohli sa stretnúť s nikým ani z iných tímov, takže museli byť takto veľmi, veľmi prísne izolovaní a no, vlastne celé tie majstrovstvá budú v takom dosť prísnom režime. No, sú na to už aj hráči zvyknutí z tej sezóny, čo bolo predtým. Vlastne všetci sú pravidelne testovaní, takže sa ani neočakáva, že by tam teraz tá nákaza nejak vo veľkom prepukla, aj kvôli tomu, že je veľa hráčov už aj zaočkovaných, takže majú tam navyše laboratórium, ktoré posudzuje nielen či je hráč pozitívny, ale aj zisťuje, či už náhodou COVID neprekonal a všetky ďalšie podobné veci, takže majú, hráči sú veľmi detailne monitorovaní, preto nie je pravdepodobné, aby COVID nejak znemožnil nejakému týmu vôbec nastúpiť. A navyše videli sme na 20-tkách na prelome rokov, že Nemci hrali aj so 14 hráčmi, takže dá sa hrať aj v takomto teoreticky obmedzenom počte hráčov.
Že keby bol niekto pozitívny, tak to neznamená, že ten tým, celý tým nemôže hrať.
Nie, vlastne týka sa to iba toho jedného hráča, aj pri ňom by sa vlastne prihliadalo na to, či náhodou COVID neprekonal, či má protilátky a na veľa ďalších vecí.
Keď sme hovorili o tom, že tie majstrovstvá môžu byť najslabšie v histórii, tak ich, teoreticky ich môže vyhrať aj doslova no-name tým. A teraz ide vlastne o Rusov. Tak môžeš povedať, že prečo oni vlastne nemôžu vystupovať ako Rusko a nebudú mať dresy svoje ruské a dokonca aj by, ak vyhrajú zápas, tak im nezahrajú ruskú hymnu.
Áno, je to súčasť vlastne tých trestov, ktoré mali za tú veľkú dopingovú kauzu, keď tam bol vlastne, dá sa povedať, že štátom organizovaný doping, takže vlastne oni môžu nie len na týchto majstrovstvách sveta, ale týka sa to napríklad aj olympiády, budú nastupovať len pod značkou Ruského olympijského výboru, čiže po anglicky ROC, a namiesto ruskej hymny im bude hrať úryvok z Čajkovského, takže je to súčasť toho trestu za ten doping.
A ešte by sa možno vrátil k tomu covidu, tak ako to bolo s tými Talianmi, že prečo neprídu bez trénera aj bez najlepších hráčov? Tam môžeme povedať, že COVID takmer ovplyvnil to, že či vôbec príde nejaký tým na šampionát.
Áno, tam to vlastne nákaza ešte predtým prepukla a týkala sa viacerých ich kľúčových hráčov. Kvôli tomu majú napríklad aj 16-ročného brankára, takže zjavne Slováci nebudú úplne najmladší na šampionáte a bude zaujímavé sledovať, ako sa tým Talianom bude dariť, pretože boli by outsideri už aj v plnej sile a takto, keď im chýbajú hráči, tak to budú mať veľmi ťažké. Myslím, že sa ešte spoliehajú, že možno niektorí hráči by dodatočne mohli prísť, takže sa snažia to nejakým spôsobom vybaviť, takže uvidíme, či to bude možné pri tých prísnych opatreniach.
Takže už vieme, že neprídu najväčšie hviezdy z NHL, a kto teda budú najväčšie hviezdy toho turnaja, keď neprídu tie najväčšie hviezdy?
Áno, tak mohol by sa ním stať napríklad ten 21-ročný Robertson, ktorý má však za sebou len prvú sezónu v NHL, takže ťažko povedať, ale mal v nej pekné čísla, mal v nej, myslím, 45 bodov v 51 zápasoch, takže sa ukazuje ako veľký talent tento Američan z Dallasu. Česi spomenutý Kubalík s Vránom by mohli patriť takýmto hráčom. Kanaďan Adam Henrik by mal byť líder kanadského tímu. Samozrejme, keby mala Kanada plnú silu, tak sa nedostane možno ani do B tímu. Tak taká veľká je vlastne sila Kanaďanov a taká oklieštená alebo slabá je tá zostava v porovnaní s tým, čo by Kanada mohla postaviť pri plnej sile. Takže uvidíme, a môže niekto aj úplne prekvapiť. Môže ním byť napríklad aj niekto zo Švajčiarov, že kapitán New Jersey Nico Hischier alebo Timo Mayer, čo by ale zrejme znamenalo, že by sme nepostúpili do štvrťfinále, keďže by tam boli Švajčiari asi.
A pokiaľ ide o samotné týmy, pred dvomi rokmi, keď sa naposledy konali majstrovstvá, tak v Bratislave vyhrali Fíni, ktorí teda neboli najväčší favoriti. Môže sa to stať teraz také niečo? A kto sú ešte tie ďalšie týmy, na ktoré by si... Sú to tie tradičné týmy, alebo niekto nečakaný to môže byť?
Podľa mňa aj Česi sú už nečakaní v posledných rokoch. A ja sa prikláňam celkom k tomu táboru, ktorý verí, že by sa im mohlo podariť minimálne získať medailu, ale pokojne aj zlatu, takže... Ja by som si typol Čechov, ale naozaj klasika, že Rusi alebo Švédi sú silní v akejkoľvek zostave. Takisto sa to dá povedať o Kanade. Fíni títo majú odskúšané, že veľakrát nastúpili s takým európskym výberom a naozaj mali obrovské úspechy. Takže klasicky očakávam, že niekto z tej silnej šestky to vyhrá, ale presne preto, že tie týmy sú také oslabené, tak to môže byť takmer ktokoľvek.
Čiže by som sa trochu možno pristavil pri politike. Šampionát sa pôvodne mal konať v Ríge a v Minsku, ale teda koná sa iba v Ríge. Prečo nie je aj v Bielorusku?
Je to taká kombinácia dôvodov. Vieme, že v Bielorusku boli voľby, ktorých výsledky neboli úplne košer, takže tam proste vypukli protesty. Takže jeden dôvod je tento spoločenský, lenže vieme, že nie len IHF, ale aj iné športové organizácie často ignorujú, že aký je v krajine režim a toto veľmi ľudské práva a podobné veci veľmi neriešia, čiže Neviem, či toto samotné by stačilo na to, aby sa vlastne dištancovali a zobrali tie majstrovstvá Bielorusku. Takže je tam ešte kombinácia ďalších faktorov. Jeden z nich je ten, že by sa mohli bať prípadných násilností, keďže sa tam dejú tie protesty. Ďalší je, že Bielorusko nie je úplne, nemalo úplne hodnoverné štatistiky, čo sa týka koronavírusu, takže sa mohli báť aj samotnej vlastne nákazy. Takže to už sa nám spojili tri faktory. Ale úplne kľúčový asi je, že firma Škoda, čo je veľký sponzor IHF, sa rozhodol, že vlastne bojkotovať to Bielorusko, tak povedať, že by to vlastne nepodporil taký šampionát a to vlastne vytvorilo veľký ekonomický tlak, takže toto bol možno, že aj najväčší z tých faktorov, ale asi celá tá kombinácia proste vytvorila ten tlak na to, aby Bielorusku ten šampionát odobrali, čo nakoniec urobili.
Ešte pred pár mesiacmi sa teda, to sa udialo iba pred 3-4 mesiacmi a vtedy nebolo jasné, že kde to vlastne bude. A ja mám pocit, že chvíľku bolo v hre aj Slovensko, dokonca sa bol na jednej tlačovej konferencii, kde sa to rozberalo pod štadiónom Ondreja Nepelu. Takže bolo vtedy Slovensko reálne v hre, alebo sme si to iba my novinári vymýšľali?
Bolo v hre reálne, dokonca prebehli aj nejaké rokovania. A aj si myslím, že sme boli pripravení to zorganizovať. Boli sme jedna z troch alternatív. Jedna bola, že by bola tá skupina jedna v Lotyšsku, druhá v Dánsku. Ďalšia bola, že by to bolo v Lotyšsku a na Slovensku. A ešte dokonca bola aj taká, že by to bolo iba na Slovensku. Ale napokon, ako taká najlogickejšia možnosť je, aby to bolo len v Lotyšsku, aj kvôli tým bublinám, ktoré majú fungovať, aby sa tými proste, aby boli odizolované, tak je asi najlepšie, keď to bude v jednej krajine. Takže toto je asi taký optimálny scenár a to asi najviac zavážilo. Nie je to, že by Slovensko nebolo pripravené alebo niečo.
Dávam sa možno otázku na záver, že keď sa bavili o tom, že ten turnaj je slabý, že ten, vieme, že druhý štadión sa robil na poslednú chvíľu. Videli sme potku našich hokejistov v autobuse, nebudú tam diváci, novinári, bude tam minimum hráčov z NHL. Oplatí sa to vôbec sledovať? Lebo dúfam, že sme nechceli odradiť divákov od nejakého takéhoto zážitku.
No najmä tým, že vlani šampionát nebol, tak si myslím, že ľudia budú mať ešte taký väčšiu chuť si tie zápasy pozrieť. A ono sa už stalo z toho taká nejaká národná udalosť, že vlastne každý rok to ľudia veľmi sledujú počas týchto majstrovstiev sveta a nie len takí tí hokejoví fanúšikovia, ktorí celú sezónu pozorne hltajú každú informáciu, ale vlastne celé rodiny, aj niekto, kto naozaj je taký príležitostný divák, tak si to cez tie majstrovstva zapína a má to vlastne dosť veľkú tradíciu už ešte aj za, čo sa týka úspechov za komunizmu a podobne, ale potom všetko tak znovu naštartoval ten Göteborg, takže vlastne odvtedy je z toho už taký zvyk pre ľudí. A je to pomerne šokujúce, keď si vlastne nad tým fenoménom zamyslíme, lebo keby sme si to prirovnali s futbalom, ktorý je tiež veľmi sledovaný šport na Slovensku, tak keď si predstavíme, že by bol nejaký turnaj každý rok, na ktorom by nehral Škriniar, ani Hamšík, ani Dúbravka, vlastne boli by tam možno výber z hráčov ako Kostelník a podobný, a oni by nastupovali proti Portugalsku, za ktoré by zase nehral Ronaldo a nebol by tam Bruno z Manchesteru a chýbali by im proste najlepší hráči, tak neviem si úplne predstaviť, že by 2 milióny ľudí, aspoň také boli čísla, že niekedy pozerajú hokej cez majstrovstva, že by si sadali k takémuto futbalu, kde by neboli tí najlepší hráči. Ale čo sa týka hokeja, tak vlastne ľuďom nie, že nevadí, že tam nie sú Tatar, McDavid a proste hviezdy, ale proste sú ochotní si pozrieť ten turnaj, možno aj cez ten taký nejaký spomienkový optimizmus, že majú taký dobrý pocit z toho Göteborgu a podobne, že to patrí k takej nejakej tradícii toho roka, tak sa na to tešia. Takže ja si myslím, že aj toto budú veľmi, veľmi sledovať a jeden z nich budem aj ja, a nie len kvôli práci, aj keby sa ma to netýkalo pracovne, tak tiež by som to dosť pozorne sledoval.
Tak budú tie majstrovstvá sledovať asi 2 milióny ľudí. Budeme sledovať my všetci športové redakcie denníka N a budeme vám podrobne našim čitateľom, poslucháčom a teraz aj divákom prinášať to dianie. Ale môžem povedať, že ty budeš, aby sme trochu predstavili, že ako budeme robiť tie majstrovstvá, tak každý deň vyjde buď neskoro večer alebo skoro ráno súhrn toho jednotlivého dňa, ktorý budeš písať ty s Maťom Ondriškom a ešte s Edom Sekerešom. Tento súhrn vidí ako podcast, ktorý prečítal Laco Urbán. Máme pripravené po našich zápasoch panely expertov s minimálne tromi odborníkmi a do toho budeme prinášať veľa, veľa príbehov, zaujímavostí, analýz a povedz možno, keď máš niečo pripravené, alebo že ako si ty z tej redaktorskej stránky predstavuješ ten šampionát.
Tak bude to hlavne veľmi náročné a celkovo nás čaká dosť náročné obdobie, pretože plynule prejdeme potom do Eura a do Olympiády. A tým, že sme sa trošku rozrástli ako športová redakcia, ale stále sme pomerne malá redakcia, takže vlastne všetci sa musíme na všetky podujatia byť pripravení aspoň čiastočne.
Vieš, ako Holandia, niektorý ale totálny futbal, že každý musel vedieť všetko, tak aj my sme trochu teraz takí.
No áno, takže má to aj výhody, aj nevýhody samozrejme, takže očakávam akože veľa práce, ale teším sa na to a vtedy vlastne to aj zaujíma ľudí a tým pádom aj človeku sa možno trošku lepšie robí, ako keď možno v priebehu roka je niekedy menší záujem o niektoré tie športové texty, takže budeme sa snažiť to prinášať čo najzaujímavejšie.
Tak ja osobne sa teším veľmi na to obdobie, vlastne ty si povedal, že tiež, a dúfam, že naši čitatelia, poslucháči aj diváci, a ja ti teda ďakujem, že si prišiel do štúdia, možno spravíme počas šampionátu niečo podobné znova a teším sa niekedy na budúce.
Jasne, ďakujem pekne aj ja.
Maj sa pekne, čau.
Ahoj.